Meil on sel aastal selline, ja meil on palju sündmusi, on 100 aastat Riigikohtu avalikust istungist olnud, meil on põhiseaduse 100 tulemas 15. juunil, mis on kõik kohtute poolt siis ka kajastatud või kohtutel on seal oma roll ja tegevus olemas. Riigikohus saab omale oma majasse loetavasti nüüd varsti sisse kolida tagasi ja kogu meie kohtunikkond on siis seisnud, ma usun, põhiseadusliku korra kaitsel siin Eestis ja aidanud tagada inimeste põhiõigusi, vaatamata siis ka nendele nii-öelda verbaalsetele mõningatele rünnakutele, mis võib osa kohtunike häirida, et noh, mina nimetaks seda plõksimiseks need siiski need, mis on praegu toimunud mõningate inimeste poolt, et see ei ole midagi tõsist, minu arvamist mööda, meil ei ole ühtegi silmaga nähtavad etteheidet kohtusüsteemile kellegil minu mõelest teha need praegu, kui tervikule. See tõttu tasuks võtta rahulikult ja suhtuda sellesse ka rahulikult. Vähemasti on peaminister minule kinnitanud, et temal ei ole etteheited kohtusüsteemile, ei ole valitsusel tervikuna etteheited, sellised osused ei ole. Ma loodan, et ka justiitsminister seda kinnitab need oma ettekandes. Nii, aga nüüd siis muude teemade juurde. See aasta minu jaoks on möödunud siin kiire, kogu on olnud selline mõtete kogumise aasta. Mis minu jaoks oli väga kasulik, oli see, et ma sain külastada kõiki kohtumaju peale Kärdla kohtumaja. Ja rääkida inimestega koha peal, kuuda neid muresid, näha oma silmaga, kuidas kohtumajad töötavad, mis seal siis on, mis seal toimub. Huvitavaid järeldusi sealt teha ja mõtteid kõrva taha panna. Ja no mis siis oli, ma vaatasin, millega siis asjadega tegeldakse üle Eesti. Need ei tundub, et väga huvitavad on sarnasused siiski üle Eesti. Et kui sa küsid, et mis seal siviilasju, tees põletavam teema on perekonna asjad, hooldused, elatised. Süüteomenetuses purjuspäi sõitmine ja koduvägivald. Kaks sellist hit teemat need tunduvad olevat igal pool enam vähem üleval. Üks kõik, mis piirkonnaks me siis käisime ja kuulsime. Mulle tundub, et üldiselt koha peal läheb hästi, töötingimused on head, on kohati piirkonniti probleemid küll inimeste leidmisega ja on spetsiifilise probleeme kohtumajadega nagu näiteks Jõhvis. Aga meil on ka väga ilusaid kohtumaju, minu mõelest vanu ja väärikaid, mis tõesti tundsin, et hästi nagu Viljandi, Rakvere, Pärnu. Samas oli ka näha, et on ruumi majades, et näed küsida, et näed muidugi siin Paide ja Põlva näited, kus on siis nagu seda ruumi eriti palju. Ja eriti valusalt võrreldab näiteks Jõgeva kohtumajaga, mis minu jaoks tundus siis selline säästukohtumaja, ehk siis kohus politseimaja ühes nurgas, nii vähemasti väike tunne jäi, et see oli siis nagu teine äärmus. Aga noh, sellised pildid on, igal pool see õiguse mõistmine oma spetsiifikaga meil on ja teema nii kui palju ja millised kohtumaju ja millise personale kuidagi jätta, see teema paratamatult meil siin edaspidi kerkib veel noh, üles ikkagi. Olukorras, kus meil on kohtumaju, kus kohtunikud ikkagi kas siis kõik või enamuses sõidavad, nad ei ela seal üldse koha peal ja personali koha pealt ei leia. Me peame mõtlema, et kuidas siis kohtute ülalpidamisega edasi minna. Aga see ei ole tänase üldkogu teema, see kindlasti kerkib varem või hiljem. Me peame mõtlema, analüüsima neid asju. Ja eelkõige on see muidugi küsimus ka justiitsministeeriumile ja valitsusele, et millisel kujul ja millist kohtuvõrku siis ollakse valmis finanseerima. Oleme tegelenud, ütleme, et ma arvasin, et ma ei pea tegelema sellise asjaga, aga see tuli mulle üllatsen, et ma pean tegelema Harju Maa kohtuga sel aastal põhiliselt, 2019. aastaga, kuna probleemide kuhi tundub olevalt nagu sinna maandunud ja kui mul oli selline naiivne lootus, et kui ma saan riigust teemist, ma saan tegelda üks suuremate tegelda põhiseaduse järelevalve mõtetega, tegelda siin ka võib-olla kohtuseaduse mingite suuremate probleemidega või siviilkohtu menetlusele mõelda välja, mida seal võiks parandada, siis reaalselt nagu lajatas näkku kriminaalmenetlus Harju Maa kohtus hoopis, kus tundus, et kõik need muud probleemid on kauged ja kõrged, aga seal karjub näkku. Ja siis on see teema olnud siin üleval. Ja tervikuna üleval ikkagi siis olukorras, kus kohtute sellist hüppelist finanseerimise kasvu ei ole ette näha, et siis mõelda ka sellele, kas ja kuidas siis hajutada seda koormust või menetlust optimeerida, et Harju Maa kohtus need asjad niimoodi ei kuhjuks. Ja koostöös justiitsministeeriumiga oleme siis üritanud kohtuarendustoimkonna vormis siis mõtteid mitte formaalselt siis vahetada selle kohta, et kas ja kuidas võiks siis minna edasi nende koormuse ümberjagamisega. Noh, praegu on siin eelnõud teemal kohtunike menetluslähetusest, pensioneerivate kohtunike teenistuse jätkamisest edasi, aga on olnud mõtteid ka sellest, et kuidagi jaotada siis neid kohtuasju niimoodi ringi, et võibolla osadel asjadel võtta üldse ära kohtu alluvus. Kirjalikus menetluses on, et jagada nad laiali üle Eesti, mida saaks kirjalikus menetluses jagada. Võibolla ka koha pool oleks huvitavam, kui oleks teissugused asju. Võibolla mõnes väikses kohas ongi ainult väga see üheülbalised ja asjad väga, et siis võibolla oleks ka huvitavam ka koha peal tegevus. Ja imas on veel siin, noh, näiteks mõdin siviilist, näiteks toodi kaks asja, mis on läbi käinud, et need asju, mida on nagu massiliselt, näiteks kaebused kohtutäituri tegevusele, või siis need ka mingid väiksemad võlaasjad võib olla. On arutatud ka selle üle, et kas anda maakohtust midagi üle halduskohtusse, siin on kõlanud, et noh, et annaks ära kinnise asutuse menetluse halduskohtule, et noh, et kui neil on nagu vähem tööd, võib olla natukene, et äkki nad võtavad selle üle, aga sellega on koos olnud, ega see ei ole niisama lihtne muidugi, jälle sada detaili on sellised mõtted, või siis osa asju, nüüd siis on järelvalve, nüüd eeskostjat üle kohtust välja viia ja mitmesuguseid muidki siis meetmeid ja mõtteid on siin olemas. Lisaks siis on teemaks siis ikkagi kriminaalmenetlused, eelkõige üldmenetlus ja no minule kui siviilistunud inimes oli see tõesti üllatus. Ma kahtlustasin kogu aeg, et see kriminaalis käib kuidagi priiskavalt see elu, aga see millisel kujul ta käib oli mulle ikkagi üllatuseks lõpuks. Need maagus käis, et just see inimressursi, just see suulise menetluse nagu selline nagu ülimalt priiskav ringi käimine aja ja inimeste mõttes, et see tundus mulle täiesti uskumatu need. Võibolla see on see, et ma olen nii asjatundmatu sellest kriminaalmenetlusest, et ma ei tohiks üldse sõna võttagi nii palju, aga nüüd ma olen aastaga ennast üritanud harida ikkagi, et ja mulle on jäänud ikkagi see tunne on üha süvenenud tegelikult, et seda oleks võimalik meil kuidagi ratsionaalsemaks muuta, et me ei pea lahendama kõike ennetähtsasse vabastava asenduskaristuse määramise asju istungille. Me ei pea lükkama asju edasi, kui kohtulust ei ole alati edasi lükkama. Me ei pea seda üldmenetlust nii kohutavalt kõike saali toom, isegi asjade üle, mille üle ei vaielda. Et siin on, ma arvan, päris palju neid seda ruumi, et need kriminaalmenetused ei oleks niimoodi, et algavad aasta pärast alles. Ja menetlus algab, seda kestab nagu aastate kaupa. Sest noh, teema, mis siin sai päästikuks, oli Harju maakohtus siis kohtunike pensioneerumine, kes siis ei menetlenud oma asju lõpuni need. Ja kui sa kaks aastat oled ikka asja arutanud või kolm aastat ja siis lähed pensionile lõpuni aruta, omad küsimus see, kas üldse peab minu arvates tuleks oma töö lõpuni teha, ei tohiks enne pensionile lasta inimesi. See on minu arvamus. Et see on paljudes riikides niimoodi, et mis sul on laud tuleb lagedaks teha, mitte kolleegidele üle anda neid asju. Et see on nagu üks põhimõte, aga noh, eks me vaatame, kuidas et selle asjaga siin edasi saab, et see menetluse korraldus peaks olema ikka mõistlik, et asjad niimoodi ei veniks. Ja kuna see konkreetne kaasus väga mind häiris, Riigikohtu kriminaalkolleegiumit häiris, siis ma tegin pöördumisega justiitsministrile, et ta läheks vaataks, mis seal Harju maakohtus selle kriminaalasjade jagamisega on, ka pärast seda, kui me kohtusime Harju maakohtu siis juhtkonnaga. Ja see kohtumine mind veel rohkem tegi murelikuks, et seal on krooniline ressursi nappus, ja justiitsminister siis ainsa nii-öelda seadusest tuleneva meetodiga, mida seadus ei ei ole muid võimalus, kui see järelevalve menetlus, siis ministeerium siis pidi minema vaatama neid kriminaalmenetluse asju ja ma loodan, et see komisjon siis varsti tuleb ka oma ettepanekutega välja, mis siis võiks olla teisiti siis, kas seadusanduses, kohtujuhtimises või siis mujal. Küll aga kogu selle asja kommunikatsioon läks kuidagi lappama käest, Et selles mõttes, et see päädi siis Harju maakohtu kohtunike väga solvunud pöördumisega, et nendes nagu, just nagu nad ei teeks tööd. Ja just nimelt huvitav oli see, tuli siviili kohtunike poolt, kellel keegi mitte midagi ette ei heitnud. Et see solvumine, see näitab seda minu mõttes seda tohut töökoormust ja pinget, mis selles kohtus valitseb. Ja noh, ju siis oleks ta pidanud kuidagi teisiti kommunikeerima või näitama, aga noh, ma loodan, et see töö saab tehtud ja siit ei tule mingisugust niisugust jätkuvat halba tunnet, sest keegi ei ütle, et Harju maakohtus siis oleks vähe tööd kohtunikel. Seda ju keegi ei arvagi. Noh, siin on väiksemad asju mõeldud kriminaalmenetluse, kuidas saaks seda optimeerida. Ma ajapuudusel ja hakkan nendest siin praegu rääkima. Nüüd teine teema, mis on siis jõudnud siin minu fookus, eriti just viimasel ajal, on siis menetluse avalikkus. Tähelepanud ka ajakirjandus on korduvalt võtnud siis üles selle kaks teemat ja jälle kriminaalmenetlused ja jälle Harju maakohtust. Ja nimelt siis kriminaalmenetlus hakatud rakendama siis siviilkohtumenetlus juba aastaid kehtinud sätet, mis võimaldab istungil osalenutel siis keelata istungil tajutu avaldamist. Ja teiseks siis on põhjustanud suurt pahameelt siis toimikutega tutvumine pärast asja jõustumist nende kinni panemine, mitte näitamine, ehk siis menetluse kinniseks kuulutamine. Ja sel teemal siis toimus meil värskelt ka ümarlaud, väga konstruktiivne ma minu hinnangul ja lootusel koos justiitsministeeriumi ja kohtute esimeestega ja prokurör ja õiguskantsler esindaja olid kõik kohal. Ja seal jõuti sellistele arusaamadeni, et üldiselt seda avalikust siis võiks täpsemalt reguleerida ja ka võib-olla siis suurendada. Mis mõtted siin siis läbi käisid, see vastav protokoll jõuab ka, kui ta ole veel jõudnud, siis ka kohtuteni. No, kui üldine mulje ajakirjanikel on selline, et Eesti Vabariigis pannakse kinni kriminaalmenetlused, kus on korruptsiooni asjad, need järjest need, siis see ei ole hea meie kohtusüsteemile ega tõbile mainele miskit pidi need. Et kõik korruptsiooni asjad kinnist uste taga ei ole hea tulemus need. Ja jätab see mulle, et samas eks ole kellegi tapmise lugu, eks ole kajastatakse kõige võikamate detailideni ja privaatsust häirivate detailideni kuskil, eks ole, ei ole hea mõte. Nii et ma ka kohtunikele siin kohal, kes siis need menetlusi peavad, ikkagi palve mõelda, kui te keelate midagi, siis miks ja mis ajaks, et ka põhjendaksite seda arusaadavalt need. Jah, on arusaadav see, kui meil on uksed aga tunnistajad, ütleme, et me tahame täna kuulata ühed, et homme tulevad teised, et te panete kinni siin päevaks või nädalaks, aga ei saa panna aastateks. See kriminaalmenetlus aastate venimine, see muud, nagu nii see info kuskilt liigub kaitsjate ja kaudu kasvu, et see nüüd sellest keelamine, selle kirjutamisest keelamine sellisel kujul võib-olla ei ole kõige mõistlikum tegevus. Sest et, mis seal salataks, meedia on meie partner ja meedia tähendus igases selles muutuvas ühiskonnas on üha suurem need. Ja selle nii-öelda negatiivse fooni kujundamine kohtust, kui sellisest, kes kinnist ustad, aga mätsib nii-öelda kinni korruptsiooni asju, ei ole hea kuvand. Ma ei usu, et meist keegi seda soovib need. Nüüd seda vastavat regulatsiooni seaduses loetavasti ka Justiitsministeeriumi ettepanekute alusel saab täpsustada seadusandja. Nüüd jõustumata kohtulahendidest oli juttu, et need võiks olla avalikud, siis selgelt kriminaalmenetlus on, et praegu ebamäärane regulatsioon, et see võiks olla selgem, ja ka, et oleks selgem siis nende toimikutega tutvumine, siis ka pärast otsuse jõustumist, siis olgas ka kinniseks kuulutatud menetlustes ja see kaebemenetlus, et need oleks menetlusliikide kaupa ühtsed. Ja samas ei põhjusta ka kohtule ju sellist halduskoormust, mis on ju väga tõsine, sest kui vaadata praegu tõesti neid sätteid, siis isikuandmed on meil siin tohutult tundlik teema ja kui me peaksime need lahendid ja peame neid seal, need eriliik isikuandmed lahendest välja võtma, see töö on väga suur, et lahendest jää midagi järgi tavaliselt, kui see näpukajad järge, et kuidas sellega toime tulla, siis ka juba tehniliselt, et me ei saa ka nii olla, et me paneme oma kantseli nädalate kaupa tööle selleks, et nad puhastaksid neid lahendid selleks, et keegi saaks mitte lahendada ainult, vaid ka toimikuid, eks ole, et nad saaksid tutvuda eriti veel digimenetuses sellega, et see on päris suur nagu väljakutse küsimus, kas see ta kuidagi automatiseerida ja mõistlikumalt teha oleks võimalik, nii et ka selle üle tuleb mõtiskleda. Nii et ka üldiselt need ikkagi soovitus kohtunikus kõik, mis otsused te teete ikkagi ja mis ka avalikus huvisel põhjendage nii palju, et see oleks vähemalt, sellega võib nõustuda mitte, aga kui põhjendus on olemas, siis vähemasti on ta olemas. Me oleme üldse ka selle kommunikatsiooni teema võtnud üles, meil on uus kohtute ülene kommunikatsiooni juht nüüd Riigikohtu ametis siis sügisest. Meil on plaanis arutada neid meediasuhtlusreeglid uuesti KHN-is ja ma arvan, et see jah, ka kõne isikest, et selline avatud menetlus on meie kohtute jaoks kõige parem garantii, et meie süsteemi nii-öelda avalikus mõistab ja ka tunnustab. Nii. Ja nüüd viimane blokk on siis meil digimenetlus minu poolt, millest rääkida. Ja hetkel on tõesti selline nagu ülemineku või murde koht, et ühtepidi on ju selge, et see arvuti ja kogu see digitaalne elu on meie elu ju lihtsamaks teinud. Et siin ei ole ju kahtlustki, et me saame, leiame seadused kiiresti üles. Meil on need teatud lahendipõhjad, meile saab esitada dokumente kohtus elektrooniliselt, kohus suhtleb menetlusosalistega elektrooniliselt, vaevalt tahab keegi tagasi olukorda, kus selle võimalik ei olnud. Saab kaugtööd teha, eks ole, et kõik need asjad on ju vaieldamatult positiivsed ja kindlasti see, need võimalused arenevad veelgi. Kuid, noh, ei ole nii, et igal asjal on positiivne ja edasiviiv külg, on ka varjuküljed ja vastuseta küsimused praegu ikkagi meil sellel teemal, mille ma loodan siin siis tänane konverents meid aitab ka edasi. Ehk. Et need infotehnoloogilised lahendused, mis on meile täna pakutud koht infosüsteemina, ma arvan, et nendes on üks selline, võib-olla üks selline suurem loogika viga need. Olnud, et ta on disainitud pabermenetluse eeskujul need. Loogikat arvuts üle kanda, siis paber jääb ikkagi paremaks, need, tundub mulle vähemasti. Need, et siin tuleks kogu see loogika nagu ringi mõelda, et kuidas ikkagi see menetlus, et see arvuti nagu saaks aidata seda menetlust tegelikult kaasa, et see läks kiiremaks. Mitte, et me peame tegema nii palju kandeid seal, et see tegelikult noh, aeglustab menetlus, mis on nagu see paradoks, mis ongi tekitanud ka palju seda vastuseisu siin. Ja ma toon ühe näite kasvi, et, no, et siin see sama digiallkirjastamine. Mis on ju meil riigist üldine selline lahendus olnud, et nad, aga see on ühtepidi hea ja mugav, aga teistpidi kohutavalt ka aega nõudev, eks ole. See kujuta ette, kui palju kohtunikul, ma ei tea, kui palju te allkirju annate, kui palju digiallkirju te annate nädalas, need, eks ole. Kui palju tööaega kulub selleks, et sa pead lihtsalt füüsiliselt seda allkirja andma, need, eks ole. Et noh, ma usun, et oleks võimalik sama turvaliselt lihtsamaid lahendusi teha, et me ei pea viisaks kas mingisugust templist ühest klõpsust kuskil, et me ei pea seda sellisel kujul noh, keerukat menetlust tedi hoidma seal, et see on üks näide lihtsalt, kuidas võiks seda asja lihtsustada, need, ma arvan. Aga kõige keerulisem asi, ma arvan, on ikkagi see, et kuidas suuta seda info hulka töödelda, mis meile tuleb täna üha rohkem. Siin on suured siviilasjad, eks ole, aga ma ei hakka rääkima siin suurtest kriminaalasjadest, need, eks ole. Et kuidas suuta ikkagi toime tulla seal, noh, ma ei tea, mitte seda köitelise paperis mõttes toimikuga, sest lõppude lõpuks ja kogu selle protsessi tulemus peaks olema ju kohtu lahend. See kogu see menetlus peaks viima sellele kaasa, et kohus suudab selle lahendi kirjutada. Järelikult ülejäänud peaks kõik kaasa aitama sellele struktuur, tugistruktuur, see sama IT-tugi, kõik peaks sellele kaasa, et mitte kuidagi iseseisvaks eluks muutuma see menetlus kuidagi. Aga kohati see niimoodi paraku on need praegu. Vähemalt minul on selline mulje jäänud ka kohtunikaga rääkides, kui ise selle süsteemiga niivõrd kokku puutudes need. Et meil oleks vaja siin tõesti mingil kujul seda võib-olla tehisintellekti abi välja mõelda ka selles, kuidas neid väga suuri asju niimoodi noh, söödavaks muuta. Niimoodi, et inimmõistus käiks sellest veel üle, et me ei ava seda vaidu, me näeme, et meil on siin 200 dokumenti, eks ole, mille põhjalt tuleks otsus teha, et noh, inimvõimetel on piirid need seal paraku, et näete, ja see ei puuduta ainult kohtunik, samamoodi ka advokaadid, prokurid, kes sama andme hulgaga tulevad välja, kohtuniku vastutus on lihtsalt nii palju suurem, eks ole, tema peab suutma selle kokku panna kõik. Aga ka teised need meie õigussüsteemi osalejad kindlasti on sama küsimuse ees. Ja üks asi, mis on ka tähele panemist juba väärib, kogu selle suure digitaliseerimise ja infosüsteemi nagu üks varjukülg minu jaoks tundub, on see, et ta on muutunud ise enda, ta tehtud selleks, et elu läheks paremaks, progress oleks. Kuid tehes ühe hästi suure asja, võib ta muutuda ise enda vastandiks selles mõttes, et teda ei saa enam muuta. Ja keegi ütleb niimoodi, et kuule, et seal on viga sees need või noh, et seda tuleks mõistlikum teha. Et noh, et muidu, kui sa korraldad tööprotsessi ringi, seal on nii keeruline, siis ütles, oi, aga et noh, et Rik paneb selle siis päevakorda, et see on siis seal 2 aasta järjekorras ja maksab 100 000 eurot, eks ole, et üks liigutus teha. Et kui iga asjaga on niimoodi, siis tegelikult me kivistame selle süsteemi ära, me ei suuda seda muuta enam ühel hetkel. Need. Et see masin hakkab dikteerima kogu seda nii-öelda elu menetlusreegleid siin. Ja noh, värskelt on üks näide ka ju sellest, kui masin läheb käest välja, eks ole, maksutolli amet saatis välja, eks ole, maamaksuteated, suvaliselt, noh, ütleme valede arvutustega, aga me kujuta ette, kui ka kohtuinfosüsteem paiskab välja, ma ei tea, kutseid või teated mingisuguse ühel hetkel inimestele seal suvaliselt, et sellest ka midagi head ei tuleks tõenäoliselt, aga see masin võib minna käest. Meil oli siin selline kohtunike koolitus oli aasta lõpus, kus oli üks senaarium, muuses oli see, et kohtute andmebaas kaaperdatakse. See läheb kuskile kaugele sajusaarel, pannakse üles ja siis meedia hakkab kõik andmed on avalikud, mis kohtus on. Ja lisaks on ka see, on siis rünnak ja tööd teha ei saa, et kogu kohus kukub kokku. Päris huvitav senaarium oli tegelikult seal, no teoreetiliselt huvitav. Eks ole. Et need samas võime muidugi mõelda, et kui turvaline see asi on ja kui meil ikkagi halvatud on see kohtus süsteem, et kohtu infosüsteem, et kas me suudame paveri peal tegelikkuses ikkagi seda menetlust täna ajada või mitte. Ma kardan, et ei suuda niimoodi tegelikult. Oli ju hea näide lõppude lõpuks, eks ole, kui rotid kaabli ära närisid. Piisab sellest, ma võin ka naaberriigil öelda, et sa palkad terve hulga rotte, eks ole, kes vaalikus kohas nad kaabli ära närivad ja riik ongi halvatud. Ei ole vaja õhku lasta tänapäeval teletorne ega elektrijaamu, et piisab kui kaablist ühest kohast katki teha ja kukubki kokku kõik. See tegelikult näitas seda e-riigi niisugust haprust tegelikult, kui üks rott selle katki närib. Et seda ilmselt on ka vaja mõelda kõigi selle infotehnoloogilise arengute puhul. Aga samas ma olen muidugi veendunud ja selles mõttes toetan kindlasti seda arengut ja näen, et asjad lähevad paremaks. See kõik võtab lihtsalt aeg. Aga täna on see aeg, et me peame ka tööd tegema siis, kui need asjad ei ole veel väga head. Aga mõte sellistel üritusel nagu täna ongi see, et me suudame seda ühiselt siis mõelda, et kuhu me tahame liikuma ja vaadata neid ohte ja katsuda siis nende tulevikussenaariumitega vaadata. Kas me tahaksime jõuda ka robotkohtunikuni, võiks ju täna küsida, et kas me tahame, et need otsused teekski masin. Meil on ju täna mingis mõttes sellised valdkonnad olemas, nagu see kiiruskaamera trahvid, eks ole, mingis mõttes maksekäsu kiir menetlus. Jah, mingil kujul me saame kindlasti seda tehisintellekti rakendada. Küsimus on see, kas me tahame, et ta lõpuni oleks, kas me tahame seda, et inimlik mõõde kaoks õigusmõistmine. Ma arvan, et see oleks väga halb, siis ei areneks õigusmõistmine edasi. Siis ei oleks erandeid enam, mida on vaja teha teatud olukorras, mida ehtud standardiga, mis ei mahu kuhugi klasti selles masinas. Ja lõppude lõpuks ma arvan, et ka inimliku eksimise faktor on vajalik. Et see, ka see viib elu edasi, et seda ei tohiks süsteemist kaotada. Kuid ma ootan huviga, mida siis meie tänased esinejad räägivad sellest tehisintellekti kasutuse võtmisest digitaalse kohtutoimiku arengust. Tänan teid tähelepanu eest ja head konverentsi!